Durante a pandemia, todos os deportistas viron como a súa forma de vida ou un complemento indispensable para o en seco. Falouse moito dos atletas ou do deporte federado, tamén dos ximnasios, pero neste colectivo hai un gran esquecido, o deporte adaptado. Hoxe temos con nós a presidenta da Asociación Sociocultural ASCM, Paula Gárate, para falar deste tema. Moi bo día.
Hola, bo día.
Para todo aquel que non o saiba, que é o deporte adaptado?
Pois o deporte adaptado é o deporte que practican as persoas con algún tipo de discapacidade para poder competir, non? Hai deportes paralímpicos e deportes que non son paralímpicos, pero é o deporte que practican con esas adaptacións as persoas con algún tipo de diversidade funcional.
Lonxe dos prexuizos ou dos estereotipos que podamos a sociedade, hai moitas disciplinas diferentes, non?
Pois sí, claro, cada deporte ademais ten as súas propias pues, características, categorías, todo iso pois é un mundo igual que no deporte normalizado, non?
Supoño que os adestramentos, a necesidade de eso, pois de ter unha disciplina exactamente igual tamén.
Pois sí, o deporte nas persoas con diversidade, dende logo, é algo fundamental tamén na doble vertente de rehabilitadora e tamén de psicosocial, non? De relacións, que vai moito máis alá do estado físico, do puro exercicio, non? Dende logo coa pandemia, pois todo iso, freouse de forma radical, sobre todo nos deportes máis dependentes, non? Os deportes que se practican de forma individualizada, pois en moitos casos se retomaron enseguida os adestramentos e a competición, ou tiveron máis difícil os deportes de grupais, e aínda así os de no deporte adaptado o que non puideron retomar son os deportes pois con discapacidades máis severas, non? Así como a bocha, que é un deporte pois de grandes discapacidades, este ano pois aquí en Galicia non retomamos a competición e tampouco os adestramentos, entón bueno, pois este tipo de persoas agora mesmo están sen poder realizar esa actividade e sen poder en todos os sentidos, non? Nen a parte rehabilitadora, nen a parte de relacións sociais, porque a parte presencial pois non é posible.
Acabas de falar da bocha. Esta é un dos deportes máis estendidos na xente con diversidades funcionais?
É un deporte específico no que é o deporte adaptado, porque é o único deporte que non ten esa equivalencia no deporte normalizado, non? Pois cando falamos de outras disciplinas como tenis, baloncesto ou outro tipo de deportes, sí que ten a súa parte, máis normalizada, non? O sea, é o mesmo deporte na adaptado ou normalizado. En a bocha non. A bocha é un deporte específico, un deporte adaptado, un deporte paralímpico. Aínda que é similar a petanca, pois non é o mesmo, o material non é o mesmo, as regras do xogo pois non son tampouco exactamente as mesmas, aínda que sí que hai unha bola diana, e unhas bolas hai as que teñen que acercarse, non? Uh-huh. Pero bueno, non é, é un deporte moi específico, dende logo.
É extendido, supoño, xa que se é tan específico e exclusivamente adaptado, supoño que terá un gran número de deportistas.
Sí, aínda que no deporte adaptado, antes da COVID, xa estábamos a sufrir un baixón en canto a competición, non só na bocha, senón no deporte adaptado en xeral, nos dende os clubs, dende o colectivo, creemos que tamén o tema do costo, no? Que ten poder competir, desplazarse, pero cando pensamos de deporte adaptado, cando estamos a falar del, temos que pensar nos desplazamentos, en todo o persoal que ten que necesitar ese deportista, moitas veces de apoio, sobre todo pois, en deportes máis dependentes, como falamos, bueno, a nivel competitivo, o número de xogadores pois non estaba na alza. Sí que é verdade que a nivel rehabilitador é un deporte que incluso nos centros de maiores e centros asistenciais pois están a utilizar.
Falabas antes de que neste deporte, na bocha en concreto, retomar a actividade despois desta crise da COVID-19 foi bastante complicado, que non se retomou de todo. Uh-huh. En outros deportes, poidechedes volver pois aos tapices, ás piscinas ou...?
No caso das piscinas, como ben falas, pois tampouco foi posible retomar nin sequera os grupos de piscina terapéutica. Xa a nivel municipal as instalacións están pechadas e non retomaron tampouco esa actividade. De todas formas, algún deporte sí que, en momentos de pandemia podemos retomar, como foi o tiro con arco, na parte de outros deportes como baloncesto, tenis, atletismo, pois tamén están a realizar competicións moi controladas, baixo todos os protocolos marcados polas federacións, pero aínda así, as competicións están moi controladas e moi limitadas, non?
Dá a sensación de que hai unha gran diferenza cos deportes ou deportistas, máis ben que a sociedade considera normativos.
Uh-huh. Sempre os houbo, sí que tanto na repercusión, no, incluso dos logros, porque cando os deportistas con discapacidade logran postos moi moi importantes, esa repercusión non sae tampouco nos medios, non? Todo iso, pois esas diferencias existen tamén cando falamos das características tamén, non? Como é o caso agora nesta situación de pandemia, onde o colectivo pois é máis vulnerable en moitos casos.
A que se debe esta invisibilización, vamos a poñalo entre aspas, que sufren as persoas con discapacidades dende o conxunto social?
Eu moitas veces comparo o tema da visibilidade do colectivo das persoas con discapacidade á situación que estamos a vivir as mulleres, non? As mulleres no deporte estamos un pouco case no mesmo punto.
Esquecidas, sí.
Claro, os logros que teñen as deportistas non sae como se fosen no caso do deporte masculino. Eso se o levamos a parte do deporte adaptado, que é un deporte tamén minoritario xa, porque obviamente non é un deporte que practica toda a sociedade, non? Entón, sí. Bueno, pois todo iso eu creo que afecta a esta invisibilización, aínda que, bueno, hai campañas importantes de empresas importantes, non, que apoian o deporte paralímpico, queda todavía moito que facer, sobre todo nos medios de comunicación, que tampouco se ven esas competicións, incluso internacionais, non, paralímpicas, tampouco nos medios, non?
Pensas que contribúen que estabas a dicir agora, non? Un poquinho os medios de comunicación a invisibilizar non só o deporte, senón en xeral a un colectivo do que realmente temos moito que aprender.
Eu creo que os medios de comunicación tedes esa posibilidade, non, de acercar e de visibilizar. Entón, pois un esforzo de presenza a través dos medios é importante para que a sociedade o coñeza e o poña en valor, non? Entón, creemos que é un canal importante para chegar a xente e para que o coñeza, sobre todo, e disfrute del.
Antes mencionábamos os prexuizos non sociais. E agora acabas de dicir que hai moito descoñecemento. Pensas que van da man os prexuizos que ten a sociedade con este descoñecemento?
Sí. Eu creo que cando non se coñece algo, pois, os prexuízos son moito maiores. Cando tes de cerca, a visión é diferente, cambia o chip. Pois nos, cando traballamos con voluntariado, sempre é unha das reflexións, non, que fan. Pois cando eso ven de fora ou antes de ter o contacto directo coa xente ou co deporte adaptado, se ve diferente. Cando estás ou coñeces máis de preto, pois a visión é totalmente diferente, non? Eu creo que todo mundo deberíamos de ter esa experiencia de coñecer algún tipo de deporte adaptado. Aínda máis, eu animaría a coñecer todos os deportes adaptados en diferentes discapacidades, porque non é o mesmo pois na discapacidade física, que na sensorial ou, bueno, que a intelectual, non? Pero dentro de todas as categorías e todo o abanico que ten o deporte adaptado, creo que é algo que demostra moitos valores máis alá do mero exercicio físico, non? Entón, bueno, creo que esa superación, esa enerxía, bueno, sobre todo na bocha, que un deporte é moi dependente, que eu creo que é o máis dependente de que coñezo no deporte adaptado, cando ves que unha persoa nen se move, nen se comunica verbalmente, está a competir, fai un partido super reñido, bueno, pois creo que eso engancha na maioría dos casos, sensibiliza de cheo a todos os que o ven e o sinten, non?
A SCM é unha entidade sen ánimo de lucro que ten como obxectivo prioritario a plena inclusión das persoas con discapacidade. Un traballo esencial que moitas veces pasa desapercibido. Hoxe damos as grazas por dous, polo traballo que fan e por poder ter con nós a súa presidenta, Paula Gárate. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.